Beste zogeta 6 minutu baina estera falta goizeko 9etarako, kanpora begiratu eskero hemen Bilbo mentzat, zerua argi eta garbi ikusiko dugu eta urdin urdin daukagula esango dutzegu bai, eta dagoza lainoak be, zurizkak dirala. Eta bueno, ba, politikan, ekonomian eta barrean, ba, badagoz argi ilunak eta holako xeak aztertzen aleginduko gara eta ekonomia, politika, gizarte, arloko aktualidadeari begiratuko dotzagoen bestez. Gaurko kontualdian, Laura Garrido, Alderdi Popularreko legebiltzarkideagaz izango da. Laura, egunon.
Bai, egunon.
Atzo gainera, zuek Konfebaskekoekin batzarra eukizen duen, zuzeube tartian izan zinen gainera, Popularreken ordezkaritzan tartian egon zinen, eta besteak beste, erreforma fiskalaz berbetan egon zinen, eta okerre espanako bentsat, eurekin bat egiten dozue diagnostikoan, eta etzago ze guztiz konforme, ez?
Bai, atzo bilera bat izan genuen Konfebask, bilera antolatuta zegoen aspalditik. Eta orduan, bueno, ba, nik uste dut oso egokia izan dela aztertzeko, aprobatu den erreforma Euskalde Jeltzalearen Alderdi Sozialista eta Podemosen artean. Argi dago behar genuen erreforma ez dela, haiek aipatu zuten zigorra bat dela eta guk hori konpartitzen dugu, eta ezkerrera jo duela, ez, politika fiskala, eta behar genuen politika fiskala ez da egin. Hemen agerian geratu da Euskalde Jeltzalea Alderdi Sozialistaren menpe dagoela eta PSOEk agintzen duela, eta bueno, Anduezak argi aipatu zuen Alderdi Popularrarekin ezin zela reforma hau egin, ez? Kontrasan hautsa da, zeren azkenengo reforma 2017an egindako Alderdi Popularrarekin egin zen, eta erreforma honen hasieran harremanak izan genituen Euskalde Jeltzalearekin, baina Andutzak betoa jarri zionean Alderdi Popularrari, baina harreman guzti horiek moztu ziren. Uste dut aukera nabarmena galdu dugula zergak gutxitzeko, gure ekonomia dinamizatzeko eta azkunderako, eta horrezagatik atzo Konfebaskek aipatu zigun berriro zigorra bat dela. Gure proposamena zen erreforma integral bat, zergak guztiak tramo guztietan utzitzeko, eta gero dauzkagun erronkei erantzuten zuen erreforma, eta bueno, haiek aukeratu dute ezkerreko bidea, Podemosen bidea, eta uste dugu aukera, esaten dudan bezala, nabarmenaga dugula, momentu honetan daukagun egoerari aurre egiteko, bereziki arlo ekonomikoan eta zergak gutxitzeko biztanlei.
Eta zehazki, zertan uste duzu izan leikela kaltegarria edo zertan igarri leitekela eragina?
Azkenean Konfebaskek atzo bertan aipatu zuen, adibidez gizarte zerga minimoa handitzen da, gero onurak extraordinarioak zigortzen dira, progresiboki, ez da horri inoiz egin, eta haiek aipatu zuten, ez, bere haiek egindako eskaerak ez dituzte kontuan hartu, eta gero guk egiten genuen proposamenak edo proposatu genituen neurriak integralak ziren, zergak gutxitzeko tramo guztietan, tarifaren deflaktazioa ere, eta gero hemen ere ikusi dugu nola aurrezkia EPSV-ak grabatzen dira gehiago, gero etxe bizitza bat erosteko edo alokatzeko limiteak handitu ezartzen direla, ipini direla, eta lehen limite horiek ez zer denez, eta ildo horretatik uste dugu aukera nabarmena galdu dugula.
Horakose eretxia beraz gai honen inguruan, eta atzo Konfebaske gazeko izan duen batzar horretan, gai gehiago izango zen duen maiganean, zertaz egin zen duen berba gehiago?
Ba, bueno, itzen genuen politika industrialari buruz, arazo bat daukagula gure enpresak lehiakorrak ez direlako, talentoa ies egiten dugu duelako, eta gero ere zailtasunak ditugula talentoa erakartzeko, ez, eta politika industriala sendo bat, eta behar den politika bideratu behar dela, bestela, bueno, ba, arazo nabarmen bat edukiko dugu etorkizunean, ja arazoak daude, ba, inbertzeak ere erakartzeko, talentoa, eta talentoa ies egiten dutela, eta, bueno, nabarmena da gazten egoera, ez, gaztek ez, hemen ez dira geratzen, kanpora joaten dira ikastera, baina gero lana egitera ere ez dira ona etortzen, eta ez dute ikusten Euskadi erakargarria hemen geratzeko, eta hor ba arazo daukagu.
Kanpoan egoera hobea topetan dabelako, hau da, hemen lan baldintzako betu behar dira horientzako?
Bueno, ez bakarrik lan baldintza, baizik egoera guztiz, ona, absentismoari begiratzen badugu, ba, hemen goazten txentismoa beste autonomian erkidegoaren bikoitza da. Grebak ikusten baditugu, ba, hemen erdiak izaten dira, hemen barazoak ditugu, esportazioak atzo bertan ezagutu genuen datuak datuen txarrak izan dira. Kanpoko inbertzioa, ba, oso gutxi da. Orokor ekonomia, estatuaren ekonomian genuen pisua gero eta gutxiago da, orduan algi dago datuen arabera eta indikadore desberdinen arabera, ba, gauzak ez direla ondo joan, eta hemen arduradunak, ba, bereziki arduradunak dira poterean daudenak, eta poterean daudenak dira Alderdi Sozialista, bueno, barkatu, Euskalde Jeltzalea, lehendakaria bereziki Euskalde Jeltzalearena izan delako, Urkullu eta momentu honetan Pradales, eta gero, ba, Alderdi Sozialista koalizio hori ez da ona gure ekonomiarentzako, eta ezkerreko politikak bideratzen direlako, bai Madrilen eta bai Euskadin, egiten dituzten politikak berberak dira, eta ez dira behar ditugun politikak gure erronkei aurre egiteko eta gure ekonomia dinamizatzeko eta bultzatzeko.
Ekonomian, munduan bizi dugun egoerak be kezka eraginera egiten dago egia esan. Ameriketako Estatu Batuen muga zerga edo arantzelak hortxe dagoz, Ukraniako egoerea be hortxe dago, ziurbakotasun egoera honek be kezka eragingo dago Konfebasken eta, bueno, zeuen artean be, ez?
Bueno, bai, momentu honetan, bai, ba, eszenatokia guztiz aldatu da, eta, bueno, ikusiko dugu nora joaten garen, ez? Baina eszenatokia aldatu da, eta hori kontuan eduke behar dugu, eta nik uste dut garrantzitsua dela Europa, ba, posizio sendo bat eta batua edukitzea, ez, eta hor behintzat Alderdi Popularra hori da defendatuko duela, aspalditik aipatu du, ba, Europa sendo bat edukitzea oso garrantzitsua zela, eta, bueno, ematen du hemen ondiren harremanak bueno, alburu hori dituztela, ez?
Ukrania dela eta Europa berarmatze prozesuan dago eta horren aldeko aldarrikapenak eta behintzat bai entzuten dira, eta Espainiako Kongresuan be gastu militarra dela eta saioa izango da. Zein izango da zeuen jarrerea bertan?
Bueno, guk aspalditik aipatu dugu gastu militarra igo behar zela, ez? Orain eskaera bata eta bete behar da Europatik datorrelako, eta ez dauka bueltarik, ez? Guk hemen aipatu duguna da, bueno, kongresura eraman behar dela gai hau, eztabaidatzeko, eta informazio behar dugula, eta momentu honetan, ba, ez da eraman ez kongresura, eta ez daukagu informaziorik, ez? Bueno, ba, ikusiko dugu azkenean zer gertatzen den, baina behar dugun informazioa, joan zen astean izandako bileretan, ez genituen jaso, ez? Non dikaterako den dirua, zer plangintza dagoen, bueno, ba, guzti hori, informazio guzti hori edukitzen dugunean, ba, erabakiren bat hartuko dugu.
Atzo bestalde, migratzaile adinez txikikoen banaketarako legea onartu zan, batez ere Kanarietan dago zanak modu justuan banatzeko legea bala aitatu izan da behintzat. Alderdi Popularrean kontrako jarrerea dago, eta bueno, finantziazinorik egon ezean, eta horako gazterik ez dala onartuko, eta be, adirazi da, zein da zegoen jarrerea, eta bueno, segaiti dinosu hori guzti hori.
Bueno, argi dago, bueno, ba... adin gutxikoen migranteen banaketa ez da orekatua izan, ez? Hemen Puigdemontekin adostu egin da banaketa, bakarrik berarekin, eta egin de banaketa onartezina da, ez? Kataluniara 20 da joango dira, Madridiera 800, Andaluziara 800, Valentziara 500, kasualitatez autonomia erkidego hauetan Alderdi Popularrak gobernatzen du. Bueno, agerian geratu da berri do, Sánchezen migrazio politika, bueno, nolakoa den, ez? Dei efektura dagoela, eta migranteak ez direla integratzen, eta politika honek nagusiei laguntzen die bereziki, eta imigranteak merkantzia modura erabiltzen direla, eta guk jarraitu diren irizpide hauekin ez gatoz bat, eta bereziki negoziazio guztiz partidista izan dela Puigdemonten hildotik. Berriro ikusi dugu nola Sánchezek amore ematen duela Puigdemonten aurrean, migrazio politikan. Aurreko astean ezagutu genuen basinatu zen ituna, mugen kontrola egiteko eta migrazio politika aldatzeko. Eta hau ez dugu ondo ikusten, eta gaineran ikusten ari delako nork agintzen du Sánchezen gobernuan, eta noren menpe dago Sánchezen Moncloan mantentzeko Puigdemonten menpe. Eta gogoratu behar dugu non dagoen menpeen. Non dago Puigdemont, ez dagoela, eta justiziarekin kontuak dituela.
Ulertzen duzu, Kanarietan bizi daben egoerari konponbideren bat, erantzunen bat egon beharra?
Bai, noski baietz, baina hemen, hau utzigen behar du dagokion organoan, ez? Konferentzia sektorial bat dago, eta hor, aztertu behar dira kontuak, autonomia guztien adostasuna bilatzen, eta hau ez da egin, eta horrezagatik uste dugu bidea ez dela, eta konponbidea oso txarra dela, pertsona baten ildotik bakarrik etortzen dela.
Esan dugu moduan, legea onartu zen, eta orain banaketeari ekingo jako, eta Alderdi Popularrak agintean dagoen erkidegoetan orduan, ez ezta emango dotzo gazte honek hartzeari?
Bueno, guk bi gauza esan ditugu, ez? Baina aspalditik pertsonak onartu behar badira, bermeak eman behar dira, errekurtsoak eman behar direla, eta hau orain arte behintzat ez da bete. Eta hau estatuaren eskumena da, eta estatuari dagokio behar diren errekurtsoak bermatzea, behar diren azpigiturak egitea, eta hau ez da egin. Hori alde batetik, eta bestalde argi geratu da atzo autonomia erkidego presidente guztiek aipatu zuten akordio lortu den banaketa honekin ados ez gaudela, eta gainera autonomia erkidegoek ezin dute, ez daukatela lekurik zifra hoiek eta zenbaki hoiek jasotzeko. Orduan berriro egin beharko luke banaketa, eta banaketa orekatua autonomia erkidego desberdinen artean.
Tira, amaitzen hasiko gara, baina bertora gatozen emestez beste pare bat kontu eta gai aipatzeko. Babeseko etxe bizitzen inguruan, kezka azaldu dozue, adirazi dozue, eta hor iruzurra dagoela, eta iruzurra saihesteko neurri gehiago be eskatu dozue, eta aukerrezpanago legebiltzarrean ekimenen bat aurkezteko asmoa daukazue. Zer ikusten dozue arlo horretan?
Ba, hemen, inspezioek bera egin dituztela, argeta garbi dago, eta bestalde, zigorrak bera egin dute. Eta hori, neurriak bideratu behar dira, inspezioko neurri guztiak handitu behar dira, gero buzoi bat ezartzea proposatzen dugu, salaketak egiteko, ez? Eta hemen argi dago bideratu den politika, etxebizitza politika porrot egin duela, politika intervenzionista bat egiten dela, bai estatuan aprobatu den etxe bizitza legearekin, eta bai hemen indarrean dagoen etxe bizitza legearekin. Eta argi dago alokairuen merkatua ito duela, prezioak hemen ditugun prezioak ahondienetarikoak direla, segurtasuna ez dagoela, okupazioaren eta alokairutik dagoen datorren okupazioarekin arazo bat ditugula, eta Alderdi Popularrak bahildo horretatik plan zehatz bat aurkeztu du, bai estatu mailan, eta bai hemen proposatzen ditugu ba neurri zehatzak egoerari honi buelta emateko.
Eta amaitzeko, osasun arloko egoerea bideratzeko eta Osakidetzaren egoerea bideratzeko foroa be martxan dago, zabali dago, parte hartzailea izatea naizan, eta bueno, ba hortxe lanean esan dugu moduan. Zelan ikusten duzu foro hori edo egiten dabilen lana?
Bueno, orain laizter da, ez? Alde batetik diagnostikoa adostu dugu, printzipioak, orain bueno, ildo desberdinak, estrategiko desberdinak aztertzeko ba talde zehatzak sortu dira, eta espero dugu ba hor lan bikaina egitea, eta horren arabera ba ikusiko dugu zer ateratzen den, eta guk espero duguna da ba Osakidetzan dugun arazoari ba erantzun bat ematea, lehenengo harreta ba arazoak daude, profesionalen faltak ditugu, ba guzti kalitatezko oinarrizko zerbitzuak murriztu dira, eta uste dut komenigarria izango litzateke dauzkagon arazoai erantzun bat ematea, eta ikusiko dugu hori horrela izaten izango den edo ez.
Ba, Laura Garrido, eskerrik asko, goxion hementxe geugaz egote gaitik, eta egun hona izan, urrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.